สวัสดีครับพบกับผมมงคลกรัตนุทะในรายการรัตพิสตอรี่ครับเอพิโซดนี้ครับอยากจะพาทุกท่านครับไปพูดคุยกันครับในหัวข้อการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้างานนะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของเราครับในการกระตุ้นคนนะมันเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นจะต้องทำในทุกๆวันครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าคนนะครับผมว่ามันมีโอกาสดาวได้ก็คือพลังตกนะพลังตกแล้วทำให้รู้สึกว่าหมดกำลังใจในการทำงานได้นั้นหน้าที่ของเราคือจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นมีขวัญและกำลังใจที่อยากจะทำงานชิ้นนั้นให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกระตุ้นคนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่ทำให้คนอยากทำงานในองค์กรในทุกๆวันลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าวันนี้เราจะต้องออกจากบ้านไปทำงานทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์นะฮะอะไรแหละคือสิ่งที่ทำให้คนอยากไปทำงานอ่ะผมวิเคราะห์อยู่5ปัจจัยนะครับข้อ1เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเงินครับค่าของชีพเงินเดือนโบนัสสวัสดิการก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยากอยู่ในองค์กรหรืออยากที่จะลาออกจากองค์กรนะฮะผมว่ามันเป็นปัจจัยที่มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่าคนทุกคนอยากมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวของแพงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อองค์กรไม่สามารถให้เงินเดือนในสิ่งที่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้บางทีเขาอาจจะต้องมองหาที่อื่นนะนั้นตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดองค์กรเนี่ยมีค่าตอบแทนมีเงินเดือนมันก็คือการเนี่ยที่จูงใจและสมเหตุสมผลผมว่าก็อาจจะทำให้คนอยากทำงานกับเราไปนานๆก็ได้นะครับข้อ2ครับก็คือโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยเราทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะต้องการก้าวหน้านะฮะอยากจะมีการถูกโปรโมทจากออฟฟิเซอร์มาเป็นซูเปอร์วิเซอร์มาเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับผมว่ามันก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่อยากจะทำให้คนเนี่ยอยากทำงานกับเราก็ได้นะครับข้อ3ครับก็คือได้ทำงานในสิ่งที่ชอบบางครั้งงานนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าทำแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราเรียนจบมาก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกชอบต่อให้งานมันจะหนักงานจะยากแค่ไหนแต่เพราะเขาอยากทำงานชิ้นนี้นะฮะมันก็ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่พร้อมที่จะชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นนะครับข้อ4ครับก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมความรู้ถ้าวันนี้เขาทำได้ทำงานแล้วมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมองค์กรส่งให้เขาไปอบรมที่นู่นที่นั่นเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าองค์กรนี้ให้คุณค่าต่อเขาก็ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะอยู่องค์กรไปนานๆนะครับและข้อสุดท้ายคือคำชมจากหัวหน้างานอยากให้ทุกท่านครับลองวิเคราะห์ข้อสุดท้ายนี้ครับก็คือคำชมจากหัวหน้างานว่าวันนี้คุณทำงานแน่นอนทุกคนอ่ะถ้าตั้งใจอ่ะเขาก็อยากได้รับคำชมจากหัวหน้างานในการที่จะโอเคให้สร้างให้เกียรติเขาสร้างคุณค่ากับเขาแต่บางครั้งเนี่ยหัวหน้างานบางคนไม่ได้แบบมีแรงกระตุ้นในการชมคนนะใครทำดีก็เฉยๆแต่เวลาทำผิดพลาดขึ้นมาก็เอาแต่ตำหนิติเตียนก็ทำให้บางทีลูกน้องเนี่ยเขาก็หมดกำลังใจได้นั้นตรงนี้ก็คือ5ผลนะคะที่ผมมองว่ามันคือปัจจัยอย่างนึงนะที่อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นภาพตัวเองว่าเฮ้ยเราตื่นเช้าไปทำงานทุกวันเนี้ยอะไรล่ะที่มันเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนตัวเองให้รู้สึกว่าอยากตื่นมาทำงานด้วยความสุขด้วยความสนุกในการทำงานเนี่ย5ปัจจัยนี้ก็ลองไปคบคิดดูนะครับคราวนี้เรามาดูประเด็นสุดท้ายหน่อยก็คือเรื่องคำชมจากหัวหน้างานนั้นคำชมจากหัวหน้างานเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากคุณผู้ฟังก็คือให้ระมัดระวังครับก็คือคำพูดและการกระทำนะครับเพราะบางทีเราพูดเนี่ยนะเราอาจจะเผลอพูดเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นการใช้อารมณ์กับลูกน้องแล้วอาจจะเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีทำให้ลูกน้องเนี่ยเขาหมดศรัทธาต่อตัวเรานั้นผมฝาก5บอต่อไปนี้ครับที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือ1อย่าเบิ้ลคำพูดที่ไม่ดีต่อลูกน้องคำพูดที่เป็นการด่าทอลูกน้องเป็นการติลูกน้องนะฮะพูดซ้ำๆซากๆอยู่ตลอดเวลาจนทำลูกน้องเนี่ยหมดกำลังใจหมดศรัทธานะครับข้อ2ครับบี้นะกดดันผลงานจะเอาแต่เป้าเอาแต่งานเนี่ยโดยที่ไม่สนใจลูกน้องเลยว่าเขาจะติดขัดตรงไหนหรือสามารถทำได้หรือเปล่า3ครับใบนะฮะก็คือไม่แนะนำไม่สอนไม่พัฒนาแต่อยากได้งานกลับมาด้วยคำว่าคุณภาพแต่ไม่เคยสอนเขานะครับบางครั้งลูกน้องเขาไม่สามารถหรอกครับที่จะทำงานชิ้นนั้นให้มันได้คุณภาพได้นั้นเราก็ต้องพัฒนาเขาขึ้นมา 4ครับก็คือโบยก็คือโยนความผิดกับลูกน้องเวลาลูกน้องทำผิดพลาดซึ่งไม่เคยมาประเมินตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วมันอาจจะผิดจากเราก็ได้แล้วอาจจะสื่อสารไม่ชัดเจนอาจจะมอบหมายงานไม่ถูกจริตเขาไม่ติดตามงานเขาไม่สอนไม่แนะนำเขาไม่ดูแลเขานะและสุดท้ายพองานผิดพลาดมาก็ไปโบยไปว่าเขาโดยไม่โทษตัวเองนั้นหัวหน้างานจำเป็นต้องมองตัวเองเยอะๆครับว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะผิดจากเราก็ได้สุดท้ายครับก็คือบล็อกครับปิดกั้นความคิดลูกน้องนะไม่รับฟังลูกน้องจนทำให้บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ไอเดียในการที่จะไปปรับปรุงและพัฒนางานชิ้นนั้นออกมานะนั่นก็คือ5ข้อนี้นะก็ฝากไว้เหมือนกันนะว่ามันคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆในการที่จะบางครั้งถ้าเราเผลอไปทำ5ข้อนี้ก็อาจจะบั่นทอนกำลังใจลูกน้องก็ได้ทำให้ลูกน้องหมดขวัญกำลังใจที่ดีก็ได้ในการทำงานนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูหน่อยว่าถ้าเราจะต้องพูดดีๆกับลูกน้องทำดีๆกับลูกน้องเนี่ยนะครับเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะผมยกตัวอย่างง่ายๆละกันอย่างเช่นคำพูดที่ดีกับลูกน้องเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ควรทำนะครับอย่างเช่นปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะพยายามต่อไปนะเห็นไหมครับถ้าคุณมองปัญหาโอเคตอนนี้มันอาจจะเจอวิกฤตแต่ถ้าคุณมองคือโอกาสและเรารู้จักใช้จิตวิทยาในการกระตุ้นนะก็อาจจะทำให้ลูกน้องเขามองปัญหาเนี้ยไปในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบก็ได้แม้กระทั่งตัวหัวหน้าเองนะผมว่าบางครั้งถ้าเรามองแต่เชิงลบปัญหามันไม่ถูกแก้หรอกครับแต่ถ้าเรามองว่าโอเคปัญหามันเข้ามาแล้วยอมรับเป็นจริงและมองหาโอกาสสร้างทางเลือกในการแก้มันก็ยังพอมีโอกาสนะครับขอบคุณมากนะที่อยู่ช่วยทำงานจนเสร็จนะลูกน้องตั้งใจทำงานวันนี้อาจจะกลับค่ำนะเพราะงานมันอาจจะล่าช้าแต่เขาอยู่ช่วยจนงานนั้นประสบความสำเร็จก็อาจจะขอบคุณเขาหน่อยนะครับอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันครับทำงานทันไหมมีสิ่งใดให้ช่วยเหลือบอกได้นะดังนั้นเนี่ยการที่เราไปถามไทยลูกน้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปบี้งานเขาอย่างเดียวแต่อาจจะถามไทยเขาว่าเฮ้ยเขาติดตรงไหนไหมถ้ามีอะไรที่อยากจะขอคำแนะนำจากคนหน้าหรือเปล่าเพราะบางทีลูกน้องเขาคงไม่อยากที่จะเดินไปขอคำแนะนำเนาะอาจจะไม่กล้านะนั้นตรงเนี้ยหัวหน้างานก็ต้องไปไงเป็นคนเดินเข้าหาลูกน้องเองอันนี้คือคำพูดดีๆครับแต่พูดอย่างเดียวไม่ทำครับร้อยคำพูดไม่เท่ากับ1การกระทำลูกน้องเขาอาจจะยังไม่ศรัทธาต่อตัวเรานั้นการกระทำผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้นะอย่างเช่นทักทายลูกน้องด้วยรอยยิ้มด้วยการไหว้นะผมว่าไม่ว่าคุณจะเจอลูกน้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าการไหว้มันคือการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมันไม่เสียเงินสักบาทครับเจอหน้าใครเราให้เกียรติเขาแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนเราทำถึงแม้เราจะอยู่สูงอ่ะแต่เราก้มต่ำทำให้คนที่อยู่ด้านล่างเราเนี่ยเคารพในตัวเราให้เกียรติในตัวเราผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ความเป็นกันเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะนอกเวลางานมีความเป็นกันเองในเวลางานมีความเด็ดขาดก็จะทำให้ลูกน้องมองหัวหน้าด้วยคำว่าศรัทธานะครับรับง่ายเป็นกันเองไม่ถือตัวนะสร้างบรรยากาศของการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตอนนี้อาจจะดาวคิดเครียดด้วยปัญหาเศรษฐกิจด้วยปัญหาขององค์กรยอดขายตกเราจะสร้างบรรยากาศทำให้ทุกคนเป็นไงผ่อนคลายแล้วเราก็พาทุกคนเนี่ยไปคุยสิว่าเอ๊ะเราจะมีแนวคิดปรับปรุงพัฒนายังไงก็ให้ทุกคนได้แชร์ลิงก์กันโดยที่เราไม่ปิดกั้นกันนะครับหรือแม้กระทั่งลูกน้องทำดีเราก็ชื่นชมต่อหน้านะโดยเฉพาะต่อหน้าผู้คนต่อหน้าคนอื่นเพื่อทำให้คนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้คนอื่นมองนะแล้วก็ปรับใช้เนาะมองเขาด้วยคำชื่นชมเหมือนกับตัวหัวหน้าที่ชื่นชมลูกน้องต่อหน้าคนอื่นนะครับเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งนึงที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับนั้นพูดแล้วต้องทำด้วยเป็นเรื่องสำคัญนะคราวนี้ผมมีเทคนิคตัวนึงครับที่อยากจะให้คุณผู้ฟังครับลองนำไปปรับใช้ดูก็คือการให้ฟีดแบคนะฮะการให้ฟีดแบคที่ดีนั้นจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรอบประเมินผลประจำปีเราอาจจะสามารถให้ฟีดแบคลูกน้องอาจจะเป็นเดือนละครั้งก็ได้เพื่อที่จะพัฒนาผลงานเขาให้ดีขึ้นเพราะบางครั้งเราไปมองที่ปลายทางมันอาจจะเสียเวลาอาจจะไม่ทันกินครับแต่ถ้าเรามองต้นทางเราค่อยค่อยพัฒนาค่อยๆแนะนำค่อยๆที่จะบอกลูกน้องถ้าเกิดลูกน้องผิดพลาดไปไม่อยู่ในกรอบอ่ะก็ทำให้เขากลับมาดูตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการของตัวเองมากขึ้นนะครับนั้นเทคนิคนี้ที่เราใช้กันก็คือชม2ติ1นะฮะชมครั้งแรกในสิ่งที่ลูกน้องทำได้ดีอ่ะคนทำดีเราชื่นชมไปเลยครับมันมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะผมว่าถ้าเราคุยแต่นั้นเนิ่นผมว่าเราไม่ลืมแน่นอนนะเราก็จดข้อมูลเอาไว้นะครับว่าลูกน้องทำดีอะไรเรามาคุยกับเขานะครับคำว่าติครับคือผมมองว่าติเนี่ยมันมี2รูปแบบนะก็คือติเพราะต้องการปรับปรุงผลงานเขาเพราะเขาผิดพลาดจริงๆอ่ะบอกเขาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในระบบนะเขา าทำงานตอนนี้มันมีผลเสียนะต่อทีมต่อองค์กรนะนั้นเขาต้องปรับปรุงละถ้าไม่ปรับปรุงมันอาจจะมีผลในเรื่องของการประเมินประจำปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบนัสเรื่องการปรับเงินเดือนตรงนี้ทำให้เขาเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดเขาผลงานดีอยู่แล้วเราต้องการพัฒนาเขาถูกไหมเพื่อทำให้เขาเป็นงานชาเลนจ์เองมากขึ้นเราก็สามารถแนะนำเขาได้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรให้มันเป็นงานดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยเราก็สามารถเอาคำว่าติดเนี่ยไปพัฒนาลูกน้องได้นั่นก็มองสองมุมนะผิดจริงก็ปรับปรุงถ้าดีจริงก็พัฒนาแล้วก็แนะนำชี้ช่องทางเข้าไปนั้นการคุยตรงนี้ก็ต้องมีเหตุและผลครับต้องสามารถอธิบายได้และสุดท้ายครับก็สร้างความเชื่อมั่นกับลูกน้องครับชมครั้งที่สองก็คือพี่เชื่อว่าเราทำได้นะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้พูดคุยพี่ได้แล้วก็โอเพ่นเขาไว้ไม่ต้องไปปิดกั้นเขาว่าเอ้ยผมมาสั่งอย่างเดียวแล้วให้คุณไปเปลี่ยนนะงั้นหน้าที่เราคือสอดส่องดูแลติดตามเขาด้วยแล้วดูซิว่าเขามีการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็ชมเขาบ้างแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็เรียกกลับมาคุยแล้วก็เอาสิ่งที่เราบันทึกไว้เนี่ยในการคุยครั้งแรกเนี่ยมาคุยเขาว่าเฮ้ยผมเคยคุยเรื่องนี้กับคุณแล้วนะผมก็อยากคุณปรับปรุงตัวเองนะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มเข้าสู่มาตรการแล้วถ้ายังดื้อดึงอยู่อาจจะมาตรการอะไรก็เช่นกฎระเบียบองค์กรมีการเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรอะไรก็ว่าไปตามกฎระเบียบการข้อบังคับต่างๆนะครับเนี่ยเหล่านี้ก็คือสิ่งที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมีครับก็คือการปลุกเร้าคนนะบางครั้งมันก็คือเรื่องจิตวิทยาครับมันเป็นจิตวิทยาที่เราจะต้องเข้าใจคนให้ได้นะถ้าวันนี้เราใช้จิตวิทยาในทิศทางที่มันถูกต้องนะฮะมีเหตุมีผลในการคุยกันผมว่าลูกน้องเขาก็ฟังเราแต่ถ้าเกิดวันนี้เราใช้แต่อำนาจอย่างเดียวบางทีมันก็บั่นทอนกำลังใจได้อะไรที่มันตึงกับงานเกินไปนะฮะมันอาจจะไม่ได้ใจคนนะอะไรที่มันหย่อนยานกับเรื่องคนมากเกินไปบางทีงานก็ไม่สำเร็จนะครับเราต้องหาตรงกลางให้เจอก็ฝากใน EP นี้ไว้นะครับในเรื่องเทคนิคของการสร้างความกำลังใจก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับก็แล้วก็ฝากผลงานนิดนึงครับก็คือในสถาบันฝึกอบรมNot a Fitของเราเนี่ยจะมีการอบรมนะในหัวข้อ Smart Leader นะครับเป็น Public Training นะฮะหลังจากโควิด19นะกินเวลาไปประมาณ3-4เดือนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเนาะทางบริษัทเองเนี่ยก็มองเห็นว่าโอเคหลังจากกลับมาจัดอบรมซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการโอเพ่นเนาะเป็นการเปิดสาธารณะเพราะปกติเนี่ยล่าสุดนี้เราจะไปบรรยายตามองค์กรต่างๆนะครับก็เผื่อองค์กรไหนที่คิดว่าโอเคจำนวนคนไม่พอจัด in-house training ก็อาจจะส่งคนมาเรียนเป็น public training ก็ได้ในหัวข้อ smart leader นะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยประมาณวันที่27กรกฎาคม2563นะครับ 9:00 นถึง 4:00 นเย็นนะครับที่โรงแรม Jasmine City สุขุมวิท23นะก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับลงทะเบียน1ท่านฟรี1ท่านในราคา300บาทนะซึ่งยังไม่รวมแวตและหักค่าใช้จ่ายนะครับงั้นถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะที่เว็บไซต์ของ Dr. Fit ก็ได้ครับ www.drfit.training นะ DR Fit นะก็คือตัวปลาเนาะ DR Fitแล้วก็ dot training t r a i n i n g นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็สามารถลงทะเบียนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามาเจอกันได้นะครับผมสอนเองนะจะได้มาเจอกันด้วยนะก็ขอบคุณครับที่ติดตามรายการ dot story ครับทุกคนจันทร์พุธครับผ่านช่องทางของ YouTube ผ่านทาง Podbean แล้วก็ Anchor นะครับก็ติดตามกันได้วันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ